galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab arbaca bisha may waa saddex sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anigu ah xuseen barre aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a baarlamaanka galmudug oo madaxweyne u doortay ganacsade axmed ducaale geelle xaaf.
waxaan ku dhaaranayaa
magaca ilaahay,
magaca ilaahay,
in aan xilkayga u gudanayo,
inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah,
si daacad ah,
oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto,
oo danta dadka diinta iyo dalku ku jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ee saxaafadda ee saddexda may oo maanta dunida laga xusay.
waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo kismaayo, garowe iyo baydhabo iyo jawhar iyo cadaado ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka.
wallaahi waa arrin aan qarsoonayn somalilan in saxaafadeedu xorriyadda qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aad u sarreeya. haddana sidaasay tahay way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka hidaha dhaqanka iyo hidaha ayaa isna ka mid ah barnaamijkeena galabta.
waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaalsanihii waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahowda waxa loogu wadi waa qatimayaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa ciidamada ka socda midooda yurub ee qaabilsan ilaalinta badda soomaaliya oo ka hadlay weerarada soo cusboonaaday ee burcadbadeeda. xubintii doodda gaaban ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed ducaale geelle xaaf oo ah ganacsade xildhibaanna kasoo noqday baarlamaanadii hore ee soomaaliya ee lix iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay. xubnihii baarlamaanka galmudug ee maanta codeeyey oo sagaal iyo sideetan qof ahaa ayaa master xaaf waxa uu wareegii labaad helay shan iyo afar iyo konton cod, isagoo ka gacan sarreeyey axmed shariif cali hilowle oo helay afar iyo soddon cod, halka hal codna uu xumaaday. doorashada kadib ayaa axmed ducaale geelle xaaf lagu hor dhaariyey xildhibaanada isagoo ballan qaaday inuu wax ka qabanayo hawsha weyn ee hortaala maamulkiisa oo ay ka mid tahay dib u heshiisiinta. doorashada ayaa ku dhacday jawi xasiloon iyada oo murashaxii laga guuleystay axmed cali hilowlena uu u hambaliyey madaxweynaha la doortay una ballan qaaday in uu la shaqeynayo.
waxaa aada u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaadho kulan lagu wado inuu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay sida uu hadalka u dhigay in ayna jirin wax sababa oo aanay nabadi u dhex mari karin Israel iyo Falastiin. madaxweyne Cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka Trump uu suurogel yahay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afjaro khilaafka tobanaanka sano soo jiray u dhexeeya Israel iyo Falastiin. Mr. Cabaas oo madax ka ah maamulka Falastiin ee daanta galbeed ayaanan kulan kan yool weyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer Falastiinana mid ka mida ujeedooyinkiisa ugu waaweyne waa inuu dhegaysto qorshaha Trump ee dib loogu soo nooleyn karayo wadahadalladii nabadeed ee Bariga Dhexe. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Cabaas uu sidoo kale booqashadan u adeegsan doono inuu ku soo celiyo maqaamkiisii hoosta u dhacay ee gudaha dalkiisa iyo dibadda labadaba.
wadahadallada Suuriya ee Ruushku gadhwadeenka ka yahay ee ka socda dalka Kazakhstan ayaa waxaa ka qaybgeli doona sarkaal ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo goobjoog ahaan uga qayb qaadanaya. tallaabadan ayaa waxaa xaqiijiyey aqalka cad ee Mareykanka oo sheegay in arrintani ay timid kadib markii ay wadahadleen madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. labada madaxweyne ee Ruushka iyo Mareykanka ayaa wada hadlay shalay, iyadoo wada hadalkaasi lagu tilmaamay mid miro dhal ah. Hadalka labada madaxweyne ayaa ah kii u horreeyay ee ay si toosa u wada hadlaan tan iyo intii ka dambeysay weerarkii ay diyaaradaha Mareykanku la beegsadeen xero military oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Suuriya.
Wareeggeedii aanaad ee waraysigeedii ugu horreeyay ee ay bixisay tan iyo markii lagaga adkaaday doorashadii madaxweynaha Mareykanka sanadkii 2016 ayaa Hillary Clinton waxay qaadatay mas-uuliyadda guuldaradii doorashadaasi kasoo gaadhay. Hase yeeshee, Mrs. Clinton ayaa u sheegtay warfidiyan Christine Amanpour in ku wareystay magaalada New York in sidoo kale ay ku eedeynayso Ruushka iyo agaasimaha FBI-da James Comey inay Donald Trump ka caawiyeen inuu guuleysto. Clinton ayaa sheegtay in haddii doorashada la qaban lahaa 7-20 bishii Oktoobar ay maanta ahaan lahayd madaxweynaha Mareykanka. Waxay tiri, waxaan ku socday inaan guuleysto ilaa ay soo baxday warqadii James Comey 8-20 Oktoobar, isla markaasna sirta websiteka WikiLeaks ee Russia ay sheeki gelisay dadweynaha ayna ka cabsadeen inay ii codeeyaan, ayay tiri. Clinton ayaa heshay badiico dadka ra'yiga doorashada ee dadka Mareykanka koor xilligaas ilaa intii uu agaasimaha FBI-da James Comey shaaca ka qaaday inuu dib u furayo baaritaanka la xidhiidha isticmaalka Clinton ee emailadeeda gaarka markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidaad ku maqasheen idaacaddeedii shalay, warbixin ay soo saartay hay-adda Ocean Beyond Piracy ayaa lagu sheegay in sababaha soo celiyo burcadbadadu inay ka mid tahay hoos u dhac ku yimi feejignaan la'aanta maraakiibta iyo hoos u dhaca maraakiibta caalamiga ee badaha Soomaaliya ku sugan. Taasina waxay fursad siisay burcadbadada Soomaalida. Haddaba waxaan wareysi la yeelanay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midowga Yurub ee ilaaliya badaha Soomaaliya, Tariya Jacqueline Sharif oo ku sugan dalka Britain. Waxay faahfaahin ka bixisay howlgalkooda iyo weliba arrimaha la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay, waxaana wareysiga la soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horreyn, afhayeenka ayaa ka jawaabaysa shaqada ay ka hayaan badaha Soomaaliya.
Okay then, so regarding UNAFOR's mandate, our main tasks are to protect world food program vessels.
Howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midowga Yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta mucaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya. Sababta aanu u sameynayno ayaa ah waxaa naga codsaday qaramada midoobay inaan ilaalino maraakiibtan sanadkii 2008. Sababtoo ah waxaa jira walaac la xiriira in burcadbadeedu ay bartilmaameedsan karto maraakiibta mucaawinada sida. Warka wanaagsan ayaa ah tan iyo xilligaasi ma jiro markab ay leedahay WFP oo ay weerareen kooxaha burcadbadeedu.
Sidee u ilaalisaan maraakiibta mucaawinada sida? Bal haddaad tusaale naga sii sidoo kale.
So what we can do it in two ways and we do it on a regular basis.
Waxaan u ilaalinaa maraakiibta WFP laba hab. Tan koobaad oo ah inaan raacino markab dagaal oo hareer socda markabka mucaawinada sida, kaasoo ka hortagaya haddii kooxaha burcadbadeedu ay isyiraahdaan weerar ku qaada, sida markab ka tagay Jabuuti oo u socday Muqdisho oo kale. Qodobka labaad ayaa ah inaanu markabka mucaawinada sida laftiisa aanu saarno ciidan militari ah, sidaasi aawadeedna haddii lasoo weeraro waxaa markabkaasi difaacaya askarta saaran. Saan horay kuugu sheegay, maraakiibta WFP midna ilaa iyo haatan lama afduubin.
Haatan waxaa dib u curtay weeraradii burcadbadeeda, horey ma u filayseen in ay soo noqon karto?
Well, I have to say that EU Naval Force has been warning for some time that there was a need for vigilance. And you know, off the coast, what we did know is that
howlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee Soomaaliya mararka qaar way ka digeen inay jiri karto halis ku aadan in burcadbadeedu soo laabato. Waxaan se ogahay in burcadbadeeda loo diiday sanadihii ugu dambeeyay inay helaan fursad ay ku aadaan badaha. taasina waxay ka dhalatay wada shaqeyn dhex martay ciidamada ilaalada badda iyo hanaanka isdifaaca ee maraakiibta. Taana waxaanu ognahay inay keentay in weeraradii burcad badeeddu ay noqdeen kuwa aan guul badan gaarin. Waxaan filayaa in xasilooni darrada ka jirta gobolka geeska Afrika ay tahay sababaha mar kale dhiirigelinaya inay dib u soo abaabulmaan, inkastoo haatan ay weeraradooda ay ku guuleysteen, haddaba waqti badan uma suura gelin in ay haystaan.
Badaha Soomaaliya waxaa si weyn looga cawdaa arrinta kalluumaysiga sharci darrada ah. Qodobkaasi ma yahay mid idinku jira mas-uuliyadihiina?
As part of our mandate, what we do, we monitor fishing activity off the coast of Somalia.
Howlaha aan u xil saarnahay waxaa ka mid ah inaan dusha kala soconno kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya, iyadoo la eegayo baaxadda xeebaha Soomaaliya, waxa maraakiibta iyadu ay qabtaan, annagoo kaashanayna maraakiibta kale. Haddii aanu aragno markabka kalluumeysanaya xeebaha Soomaaliya, waxaanu diiwaan gelinaa magaca markabka, goobta uu ku sugan yahay, iyo weliba nooca qalabka kalluumeysi ee uu isticmaalayo. Marka aanu macluumaadkaas ururino, waxaanu u dirnaa xarunta midowga Yurub ee Brussels, halkaasi oo uu fadhiyo agaasimaha guud ee qaabilsan dhinaca badaha. Waxay qiimeeyaan macluumaadka aan u dirnay iyaga oo la kaashanaya mas-uuliyiinta ku sugan deegaanka markabkaasi kalluumeysi uu ku sugnaa, si ay u ogaadaan in markabkaasi sharci darro uu u kalluumeysanayay iyo in ay tahay in la maxkamadeeyo. Sida markab lagu magacaabo Kareeko 1, kaasoo lagu ganaaxay ilaa iyo $60,000 isagoo si sharci darro uga kalluumeysanayay badaha Soomaaliya.
Waxaan la hadlay mas-uuliyiinta Soomaalida, gaar ahaan kuwa Puntland iyo Galmudug. Inkasta oo ay ka marakaceen in uu jiro iskaashi ay la leeyihiin ciidamada caalamiga ah ee badaha ilaaliya, haddana waxay idinku eedeeyeen inaydan waxba ka qaban kalluumeysiga sharci darrada ah oo ay u arkaan in uu yahay sababta ugu weyn ee keenaysa burcad badeedda. Maxaa idinka hortaagan in aad tallaabo ka qaadaan maraakiibta ama doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumeysta Soomaaliya?
Well, so, as a counter-piracy force, our focus is the protection of World Food Programme ships and also to deter pirates.
Waxaanu culays ka saarnaa ilaalinta maraakiibta raashinka sida ee hay-adda WFP. Sidoo kale waxaanu gacan ka geysanaa ka hortagga burcad badeed. Sidoo kale waxaa shaqadayada ka mid ah inaan la socono dhaqdhaqaaqa kalluumeysiga. Sidaasi darteed, haddii aanu aragno markab kalluumeysanaya, waxaanu fariin u dirnaa xarunta Brussels si ay tallaabo uga qaadaan haddii loo baahdo in sharciga lala tiigsado. Laakiin sidaad la socoto, qaar ka mid a maraakiibta kalluumeysanaya waxay haystaan sharci u oggolaanaya inay kalluumeystaan. Shaqadayada ma ahan in aanu go'aan ka gaarno kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah, balse waxaanu xogta u gudbinaa Brussels iyaga oo dembi baaris ku sameynaya.
Xogtan aad ururisaan ee aad u dirtaan Brussels, yaad la wadaagtaan xaggeysa ku dambaysa?
They will work with local authorities, you know, the Somali authorities.
Waxaanu la wadaagnaa mas-uuliyiinta gudaha iyo maamulada, waxaana jira maamulo kala duwan oo ay arrintan quseyso. Waxayna markaasi go'aan ka gaaraan in markabku sharci haysta iyo in kale. Dhinaca kale, waxaa jira guddi kale oo lagu magacaabo Guddiga Badweynta Indiya ee Kalluunka Tuunaha, oo iyaguna arrimahan ka shaqeeya.
Mas-uuliyiinta maamulada Soomaalida qaarkood waxay soo jeediyeen in la ballaariyo howlgalkiina, tusaale ahaan lagu daro arrimaha ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah. Arrimahaas oo kale yaa leh mas-uuliyadooda oo ballaarin kara?
Yes, I am aware that the Somali federal government is have got concerns about illegal fishing.
Waxaan ogahay oo aan ka warhayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay walaac ka qabto kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaana walaacaasi la wadaagnaa midowga Yurub. Waxaana arrintaasi go'aan ka qaadan kara midowga Yurub, gaar ahaanna xarunta dhexe ee Brussels. Waxaa hadda uu xil naga saaran yahay ilaalada maraakiibta WFP iyo ka hortagga burcad badeedda, laakiin arrinta kalluumeysiga iyo dabagalka la xiriira waa mid u taala xarunta midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub.
Aad ayuu mahadsan yihiin Falastiin Axmed Ibaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inoo soo koobiyey waraysigaasi lala yeeshay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midooda Yurub ee ilaaliya badaha Soomaaliya, taliye Jacqueline Sharif. bulaashin dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda, waxaana ay kusoo beegmaysaa iyadoo sanadkii tegay ee 2016 heerka xorriyadda saxaafaddu u gaaray meeshii ugu hooseysay muddo 13 sannadood. hay-adda freedom house ayaa sheegtay in 10 meel ee liiska meelaha ku tacdiya saxaafadda iyo saxufiinta xagga sare kaga jira inay yihiin waddamada azerbaijan, crimea, cuba, equatorial guinea, eritrea, iran, north korea ama koreyada waqooyi, suuriya, turkmenistan iyo uzbekistan, laakiin soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha xorriyadda saxaafadda oo ay halis gasho. wariyaheena caashe ibraahim aadan ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda ay ku shaqeeyaan saxufiyiinta aan idhahday koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo somaliland.
sida ay qortay hay-adda freedom house ay xarunteedu tahay dalkan mareykanka ee ururisa macluumaadka islamarkaana u ololeysa dimuqraadiyadda, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, sanadkan 2017 xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan caalamka hoos u dhac ayaa ku yimid, isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey iyadoo ay hoos uga dhacday 13% halkii ay taagnayd sanadkii 2016. magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya iyo somalilan ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabado lagu maamuusayay maalintan xorriyadda saxaafadda. maxamed ibraahim macalimo, xogayaha guud ee ururka saxaafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj, ayaa iga waramay qaar ka mid ah meelaha ay munaasabadahaasi ka dhaceen iyo sida looga xusay maalintan.
maanta waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo kismaayo, garowe iyo baydhabo iyo jawhar iyo cadaado ay ka mid tahay ururka saxaafiyiinta soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. waxaana runtii taageeraan ka helnay qaramada midoobay xafiiskeeda soomaaliya.
sanadkan ayaa saxaafiyiinta soomaaliyeed waxa uu ahaa sanad wax badan uga duwan kuwii hore u soo maray, gaar ahaan 2 sano ee lasoo dhaafay, waayo waxaa hoosu dhac weyn uu ku yimid dilkii loo geysan jiray wariyaasha. haddana maxamed ibraahim macalimo, xogayaha nusoj, ayaa sheegaya in weli ay sii socoto tacadiyada soo gaaraya wariyaasha soomaaliyeed.
sanadkan hadda inta haddaan joogno ilaa iyo may wariyaal ilaa iyo 16 wariye ayaa dalka meelo kala duwan lagu xiray. mid ka mida waa la abduurtay, laakiin alxamdulilah ilaa hadda sanadkan wariye la dilay intaan ka warqabo ma jirto dalka oo dhan. sidoo kale sanadkii lasoo dhaafay waxaa 3 wariye la dilay, tan iyo 2011 ilaa 34 wariye oo soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la dilay iyagoo shaqadoodii gudanaya. welina waxaa sii socda hanjabaadaha tacdiyada maaragtay gaarka ah, iyadoo dhinacyo kala duwan iyo gacmo kala duwan ay ka imaanayso oo loo geysanayo saxaafadda madaxa bannaan. marka la fiiriyo sanadkii horeeye sanadkan waxaad moodaa inuu noos yeesran yahay. sanad walbana sanad ka dambeeya waxaad ogaanaysaa sanadkii 2019 wariyaa la dilay, marka hoosu dhac ayaa jiray marba marka ka dambeysa. waxaana rajaynayaa inay dhammaan doonto gabi ahaanba in wariye soomaaliyeed isagoo shaqadiisa gudanaya la dhibaateeyo, lagu xadgudbo.
sanado badan ayay saxafiyiinta soomaaliyeed hawshooda ku gudanayeen iyagoo wadnaha farta ku haya, islamarkaana ka cabsi qaba goorta ay soo gaari doonto gacantii dishay saaxiibadood iyagoo ku guda jira howl maalmeedkooda saxafinimo. macalimu ayaa mar kale ka waramaya waxa lagu sababayn karo hoos u dhaca ku yimid tacdiyada loo geysto wariyaasha oo uu dilkuna ka mid yahay.
runtii horta waa wax xag allaan maaragtay arrinta ay ka qornayd, laakiin waxaad moodaa in tababaradii la sameynayay iyo sidoo kale dhinacyadii tababarada ammaanka la xiriiray ee xoogaa dadku faham inuu jiro, sidoo kale warbaahintu way koraysaa. shalay sidii la ahaa xaalku ma aha warbaahin digitala iyo kuwo tvya iyo kuwo maaragtay online ayaa soo baxay oo maaragtay marka inkastoo weli meelaha qaarkood ay iska yara dhibaatadii jirto, haddana waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen. marka inta kalena waxaan doonaynaa in ay horumarkaa la qaadato. waxaa jirta saxaafad soomaaliyeed magaalada muqdisho sida ay u shaqaynayso ama meel kale dalkaba aad la yaabayso sida ay dhexdhexaad u tahay, sida hawsha ay qabanayso aad leedahay, mararka qaarkood waxaa la barbardhigi karaa hay-adaha caalamiga. marka fahamkaasna waxaa keenay shaqooyinkii muddada dheeraa iyo tababaradii la sameynayay. waxaanan u mahadcelinaynaa cid kastoo qeyb ka qaadatay tababarka saxaafadda soomaaliyeed, haddii ay ahaan lahayd mid gudaha iyo haddii ay ahaan lahayd mid caalami intuba.
magaalada Hargeysa ayaa waxaa sidoo kale maanta ka dhacay xus loo sameynayay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka. maxamuud cabdi jaamac oo ku magac dheer xuuto waa guddoomiyaha ururka saxaafiyiinta somalilan ee solja, waxa uu sidoo kale cabir ka bixinayaa heerka xorriyadda saxaafadeed ee ka jirta somalilan.
wallaahi waa arrin aan qarsoonayn somalilan in saxaafadeedu xorriyad qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aad u sareeya. Haddana sidaas ay tahay way jiraan tabashooyin iyo cadashooyin in arrinta xorriyadda saxaafadda ka taagan adduunyadu ma dhammaato, mar walba waxbaa ka dhiman. Marka waxaan u aragnaa inta aanu haysanaa in ay tahay in ka weyn dalal badan oo Soomaaliland jaar la ah inta ay haystaan. Waxaan u aragnaa saxaafadda Soomaaliland runtii dhibaatooyinka faraha badan leh ee ay qabaan saxaafiyiinta Soomaalida oo kale in anagu aanu ka badbaadnay, oo sida aad la socoto Soomaaliland wax saxaafad ah oo dhibaato dil gaarisan loo geystay mar keliyata ayay ka dhacday taariikhda Soomaaliland gobolka Sool.
Hay-adda saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah diiwaangelinta tacadiyada soo gaara saxaafiyiinta ka howlgala degaanada Soomaaliland, kuwaasoo qaarkood ay kaalin ku leeyihiin wariyaasha laftooda, sida uu mar kale noo sharaxayo Xuuto.
Labadii sano ee sanadkan ka horreeyay 2015 iyo 2016 aad bay u koobnaayeen tirada saxaafadda la xidhay ama aanu diiwaan gelinay. Laakiin bilowdinka u dambeeyey inay waxoogaa yaro kordheen, waxaana ilaa hadda aanu diiwaan gelinay ilaa 30 case oo saxaafadeed oo qaarkood saxaafadda lafteedu ay xadgudubyo samaysay, inta kalena iyagu loo geystay xadgudubyada.
Waxaa magaalada Hargeysa weli ku xiran wariye Cabdimaalig Muuse Culdoon, hase ahaatee Xuuto ayaa xariga Culdoon ku sifeeyay inuu yahay mid siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn howshiisa saxaafadeed.
Wariye Culdoon saa la socoto ee caalamka dee warbaahintiisa oo dhan baahisay, dacwadda loo haystay waxay ahayd mid ka baxsan arrimaha saxaafadda, arrimo siyaasadeed bay ahayd. Anagu kolley door baan ku lahayn dacwadihii, waanu dhegaysanaynay aadii loo soo jeedinayay laba maalmood oo ahaa labadii maalmood ee maxkamaddu gelin horiya gelin dambeba ay shaqaynaysa ahayd oo ka duwanay dacwadihii hore. Marka runtii dacwadihii lagu soo oogay waxay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo ah in qaranimada Soomaaliland waxyaabo kulidiya oo uu ku taageerayo Soomaaliya uu sameeyey. Taas baana runtii maxkamaddu dee ay ku xukuntay.
Dhinaca kalena war saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wariyaasha Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal naftooda u hura dalkooda. War saxaafadeedkan oo sidoo kale lagu maamuusayay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa loogu hambalyeeyey wariyaasha iyo hawsha ay u hayaan dalkooda. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu xusayay maalinta xorriyadda hadalka ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay dhiirigelinta xorriyadda hadalka.
aad bay umaadsantahay cashe ibrahim cashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Dhinaca kalena meelaha xorriyadda hadalka uu cadaadisku ka jiro dunida waxaa ka mid a dalka Ethoobiya oo xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi la geliyay darteed loo xirxiray kumanaan qof oo ay dowladdu la xidhiidhisay rabshadihii ka dhacay sanadkii tegay gobolka Oromada. Dadka la xidhiidhay waxaa ku jiray wariyaal iyo dad internetka ra'yigooda ama aragtiyadooda kusoo qora. Wariyaha v o da Martha Vander Wolf ayaa la fadhiisatay saddex ka mid ah dadkaasi oo ay kula kulantay magaalada Addis Ababa. Warbixintan ayayna kasoo dirtay waxay noo soo koobayay wariyaheenna Xuseen Baraadan.
Siyuum Tashome waa bare jaamacadeed waxaana uu ka faalloodaa siyaasadda, waxaana la xidhay bishii Oktoobar isagoo xidhnaa muddo 2 bilood ah iyadoo lagu qabsaday waraysi uu siiyey idaacadda Jarmalka ee Deutsche Welle isagoo dhaliilay xukuumadda. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu toddobaadkii soo saaraa dhowr qoraal oo uu ku faafiyo baraha bulshada iyo bogagga internetka.
Waxaan helaa digniino badan oo iga imaanaya saraakiisha laamaha kala duwan ee ammaanka. Waa arrin aad iyo aad u halis badan. Haddii aad joojiso, waxa ay la macno tahay adiga oo isdhiibay. Si aad cabsida uga hortagtid waa inaad qoraalka sii wadaa. Waxaana go'aansaday inaan sii wado qoraalka si aan uga hortago cabsida ay rabaan inay dadka ku abuuraan.
Afhayeenka dowladda Ethoobiya ayaa qaban waayay telefoonkiisa si uu arrintan uga jawaabo. Hase ahaatee xukuumaddu waxay mar walba ku celcelisaa in dadka la xiray ay yihiin argagixiso iska dhigaya wariyayaal. Ururka wariyeyaasha aan xadka lahayn ayaa sheegay in xaaladda xukunka degdeg ah ee xukuumaddu soo rogtay bishii Oktoobar ay caburisay xorriyaddii hadalka iyo helista macluumaadka. Siyaasi daraaddeed hay-addu waxay Ethoobiya sanadkan 2017 gelisay kaalinta 180-aad ee heerka xorriyadda saxaafadda, waxaana qiimeyntan lagu sameeyey 180 dal oo caalamka ah. Befegado Haylo waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta la xiray.
Before the state of emergency, you have the risk of getting jailed, but
markaas xoro fikirkaaga ugu dhiibato xaaladda xukunka degdega waxaad halis ugu jirtaa in lagu xiro. Laakiin saraakiisha ammaanka waa in ay marmarsiyo kaleeto la yimaadaan si ay ku xiraan oo maxkamad ay ku horgeeyaan, laakiin hadda uma baahna wax marmarsiya.
Bafagaado ayaa laba jeer oo hore la xidhay, waxaana uu sanadkii 2014 ka mid ahaa 9 wariye oo la xidhay, kuwaasi oo hal sano iyo bar xabsiga ku jiray iyagoo argagixisnimo lagu eedeeyey. Waxaa markale la xidhay bishii Noofambar, waxaana u xidhnaa 4 maalmood iyadoo aanay jirin wax dacwad ah oo rasmi ah oo lagu soo oogay. Waxaanu ka warramayaa xaaladda uu la kulmay intii uu xabsiga ku jiray.
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured. I have heard a lot of stories that
waxaan arkay dhalinyaro da'yara oo suxun loo jirdilay. Waxaan maqlay qisooyin badan oo igu kalifay inaan ka hadlo, maadaama uu waajib iga saaran yahay sababtoo ah inta badan awood uma lahaa inay saxaafadda la xiriiraan, waana inaan u hadlo dadkaan codka lahayn.
xaaladda xukunka degdega lagu soo rogay dalka Itoobiya ayaa dhalisay in dadka laga mamnuucay in ay websadada qaar daalacdaan. Sidoo kale bogga Facebook ayaa waddankaasi mamnuuc ka ah. xukuumadda ayaa sheegtay in xukunka degdega ah la soo rogay si dalka loo dejiyo kadib qalalaasihii dhacay sanadkii hore. baarlamaanka ayaa mar kale cusboonaysiiyey xaaladda xukunka degdega ah bishii March. Anania Sori waa qoraa kale oo la xidhay oo la soo daayay bishii March kadib markii uu 4 bilood xidhnaa.
Those who are in power and those who claim to lead the society to somewhere,
kuwa talada haya iyo kuwa sheegta inay bulshada hogaamiyaan waa inay ogaadaan qiimaha ay leedahay in dadka ay si madax bannaan fikirkooda u dhiibtaan, waxaana taasi qayb weyn ka tahay horumarka ay bulshada gaari karto.
Freely expressing thoughts and entertaining new ideas is the key to their progress.
Itoobiya waa dalka saddexaad ee qaaradda Afrika ee sida ugu xun loo xidho wariyeyaasha, waxaana ka horreeya dalalka Masar iyo Eritrea.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda Martha van der Wolf ay ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gelayna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha iyo weliba doodii gaabneyd. marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed ducaali geelle xaaf oo ahaa ganacsade xildhibaanna kasoo noqday baarlamaanadii hore ee Soomaaliya ee 16 sano ee lasoo dhaafay. xubnaha baarlamaanka galmudug ee maanta codeeyey ee 98 qof ahaa ayaa master xaaf waxa uu wareeg gilabaad helay 54 cod, halka axmed shariif cali hilowle uu helay 4 cod waxaana xumaaday hal cod. doorashada kadib ayaa axmed ducaali geelle xaaf lagu hor dhaariyey xildhibaanada isagoo ballan qaaday inuu wax ka qabanayo hawsha weyn ee horta la maamulkiisa oo ay ka mid tahay dib u heshiisiinta.
waxaa aada u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaadho kulan lagu wado inuu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay sida uu hadalka u dhigay inayna jirin wax sababa oo aanay nabadi u dhex mari karin Israel iyo Falastiin. madaxweyne Cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka Trump uu suurogel yahay heshiis nabadeed oo taariikhiya oo lagu soo afjaray khilaafka 19 sano jiray ee u dhexeeya Israel iyo Falastiin. Mr. Cabaas oo madax ka ah maamulka Falastiin ee daanta galbeed ayaanan kulankan yoolal waaweyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer Falastiinana. mid ka mid a ujeedooyinkiisa ugu waaweyni waa inuu dhageysto qorshaha Trump ee dib loogu soo noolayn karo wadahadalladii nabadeed ee Bariga Dhexe.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay Axmed Ducaale Geele Xaaf. Wariyaheena v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan goobta doorashadu ka dhacday ee magaalada Cadaado ayaa warbixintan inooga soo diray halkaas.
Xildhibaan Bedel Ciise Cawaale, xildhibaan Bashiir Axmed Xuseen.
89 xildhibaan oo baarlamaanka galmudug ayaa maanta codka u qaadayay 3 murashax oo u soo istaagtay qabashada xilka madaxweynaha galmudug, waxaana codka oo qarsoodi ahaa wareegii koowaad haray Professor Abdul Qadir Maxamed Shirwa, halka wareegii labaad ay u gudbeen Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo Axmed Shariif Cali Hilowle. Xildhibaanada galmudug ayaa gudagalay wareegii labaad cod kala siinta. Murashaxiinta miiska saarneyd kuwaasi oo kala ahaa Axmed Ducaale iyo Axmed Shariif ha yeeshee waxaa 54 cod kursiga madaxweyne ku xasiliyey Axmed Ducaale Geele Xaaf, halka Axmed Shariif uu ku haray 34 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ee ka dhacday degmada Cadaado.
Axmed Cali Hilowle waxa uu keenay, waxa u codeeyey 34 xildhibaan, 34 cod ayuu helay. Axmed Ducaale Xaaf waxa uu helay 54 ayuu helay oo cod, hal cod oo ka mid ah waa xumaaday sida arkeysan. Sidaa darteed ayay waxay ku noqdeen 89 cod, waxaana guusha ku raacday Axmed Ducaale.
Axmed Shariif Cali Hilowle waa murashaxii laga guuleystay, waxa uu soo dhaweeyey natiijadii ka dhalatay doorashada.
Waa laga guuleystay, Axmed Ducaalena waa guuleystay. Insha Allah tacaala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codaysay madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo intii ka codaysayba inay la shaqeeyaan ayaa ka codsanayaa. Aniguna waa la shaqeyn doonaa haddii Allaha wadal ogolaado, waayo wax aan wada leenahay ayuu ku guuleystay. Hambalyo ayaan leenahay.
Madaxweynaha cusub ee la doortay Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa khudbaddii la siiyey ka hor loo dhaariyey xilka madaxweynaha galmudug ee loo doortay, hase ahaatee waxa uu hadalkiisa ku soo qaatay in deegaanada galmudug uu xasilin doono isla markaana uu Ahlu Sunna wadahadal nabadeed la geli doono.
Waxaan ku dhaaranayaa
magaca Ilaahay
in aan xilkayga u gudanayo
si daacad ah
oo danta diinta iyo dalku ku jirto
dhowrayana
dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka
iyo shuruucaha kale ee dalka u dhigan. Wabillaahi tawfiiq.
Saan horba u sheegay, aniga ajeendahayga ugu weyn wuxuu noqonayaa horta mahadnaqi waa intaan ajeendahayga ugu weyn. Ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa inaan u qalab qaadanno inaan xabad dambe galmudug ka dhicin, nabadayn iyo dib u heshiisiin iyo galmudug iyo hareeraheeda iyo xuduudaheedoo dhan. Ilaahay saasaan ka baryahayaa wayna noqon doontaa ilaa Ilaahay idankii oo Ahlu Sunna. Aad iyo aad baan maaragtay u soo dhoweynaynaa walaalahayo, waa u baaqaynaa inay loo yimaadaan oo nuula shuraakoobaan dowladdan cusub oo aan dhisi doono Ilaahay idankii. Intaa waxaan ku darayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaan ka rajaynayaa inay gacan la siiyaan oo aysan gacmaha naga laaban sidii hore u dhici jirtay oo kale. Waxaan leeyahay golaha wasiirka arrimaha gudaha oo nala joogay iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada kalaba war noo gollada waa liidanaaye.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa hambalyo kadib madaxweynaha cusub u sheegay in looga fadhiyo midnimada dadka reer galmudug iyo dhammaystirka wadahadalka u dhexeeya Ahlu Sunna iyo galmudug.
Waxaa horyaal madaxweynaha cusub oo loo doortay shaqaad adag. Waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug, dhowsan mareed iyo Ahlu Sunna, oo wada hadalkii uu hadda lagu soo kala yimid. Waa muhiim in albaabka nabad uu furmo maanta laga bilaabo, albaabkeeda la furo, la raadiyo dadkaas sidii loo midayn lahaa, sidii adeega bulshada loo sugi lahaa, ammaankana loo meel marin lahaa, dadka ku bahoobay maamulka dowlad goboleedka galmudugna loo mideyn lahaa mar kale. Waa hawl aad u weyn, waa mas'uuliyad ay tahay inay dhammaanteen aan ka wada shaqeyno. Dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba arintaas qayb weyn ay ka qaadanayaan. Waxaanu jecelnahay inaan wax ka fududeyno wixii wada hadal ah iyo dib u heshiisiin ah oo arintaa ku aadan. Waxaa la joogaa xilligii hore loo socon lahaa, maalmihii madobaana laga gudbi lahaa, gacmahana la isqabsan lahaa, wada jirna wax lagu raadin lahaa. Waa mas'uuliyad marka aad u weyn, dhinacayaga ayaanu qabanaynaa, dhinaciina qabta aan wada jirro galmudugna ha noolaato.
Doorashada madaxweyne Xaaf ayaa noqonaysa madaxweynihii labaad ee galmudugga ay yeelato 2 sano gudahood kadib markii guuleed oo xilka uga horreeyay uu is-aasilay. Ha yeeshee madaxweyne Xaaf oo sanadihii dambe soo ahaa xildhibaanadii dowladdii dhexe miisaan siyaasadeedna leh, waxaa sugaya sugidda amniga, dhismaha ciidan tayeysan oo hanan kara amniga, soo celinta deegaanada shabaabku ay haystaan si anbaqaadida wadahadalka Ahlusunna iyo galmudug, iyo dhismaha xukuumad ay bulshada ku baahi beelaan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Cadaado.
galab wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatanna waa xubintii doodan gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masayrka oo ka mid a waxyaabaha inta badan dubiya qoysaska, hase yeeshee haddii la helo dad aqoon leh oo wax fahmaya sida diinta islaamku ay qabto, qofku ninku uu guursan karo 1, 2, 3, 4 hadduu awoodu leeyahay. Hase yeeshee kuwo badan oo aan wax awooda u lahayn ayaa inta badan waxay guursadaan oo ay isku raaraan gabdho fara badan oo markaasi reeruhu ay dumaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Oso Cabdullaahi Isxaaq oo Aragsan loo yaqaan, oo iyadu ka mid ah dadka dhadhamiyey ama dareemay dhibaatada masayrku leeyahay, iyo Abwaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo suugaanta. Waxaan ku bilaabayaa Cusub Cabdullaahi Isxaaq Aragsan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baa aad u mahadsan tahay. Anagu dumarka haddii aan nahayna, mowqifkeenu waxaan horta maragma doonta inaan hal mid aan isku wada raacsannahay, halkaas mid oo ah inay qof walba oo dumar ah maanta ama doqon ha ahaato ama wax barato ama maanta madaxa ahaato ama guri joogta ha ahaato, in ay jeceshahay haweeneydu inay ninka qaba ama zawjkeeda uu ayada keliya oo ku ekaado, halkaas horta waan ka wada simannahay. Laakiin dhibta halka ay ka jirto ay ka qoransan tahay waxa ay tahay raggeena Soomaaliyeed, raggeena Soomaaliyeed qaar ayaa waxay noqdeen hawaraac, qaar ayaa waxa ay noqdeen kuwa waxyaabo badan dumarkii la soo dirsa xaaladahooda u sabab ah. Waxaa ka mid ah aniga maanta Aragsan ahaan ama Cusub Cabdullaahi kama soo horjeedo maanta raggeena inay guursadaan 4, laakiin aniga waxaa aaminsanahay ragga Soomaaliyeed totally uma train gareysna ama uma diyaarsana inay guursadaan 4 dumar ah. Maxaa yeelay hadda kasoo qaad aayada Qur-aanka Kariimka ah ee ku bilaabanaysa guursada 2, 3, 4, markii halkaas la maraayo raggeena Soomaaliyeed waxay ku dhaqmaan intaas hore ee aayadda ah, fa in khiftum alla tacdilu fawaaxidatan minha, aad markii la yiri aayadda meeshaas way uga hareen raggeena Soomaaliyeed, taasoo ah cadaaladii. Anaga haddii aan nahay dumarka Soomaaliyeed meel walbo daafaha caalamka aan ka joogno, waxaan ku doodeyna waxa ay tahay inay raggeenu waxba cadaalad ay sameynin, cadaaladana ma ahan xagga jacayl.
Ambassador Awli,
bismillahi raxmaani raxiim. Yaasin, adiga iyo baahda v o edaba waa idin salaamaya. Annaga galada ilaahay u nasiiyey yaasiino waxa weeye waa dumarka ilaahay ragga Soomaaliyeed inta ugu mana sheeganayo, waxaan filayaa inay ay u badnaan doonto dhulka iyo hawada iyo khayraadka marka laga reebo waxa weeye waa dumarka hablahayaga sharafta leh ee qiimaha badan. waxaana jiray buug aan anagu qoray oo la yiraahdo Garaata intaadan guursan, Grow Up Before You Get Married. wuxuu ku bilaabanayaa nin hadday hawada guurgasho hibata laabtiisu asi uu gabarha naansan oo haybad la arkoodo hameen iyo labaa loo dhaxaa hadal daraadiisi haase hawadeedaad ka garan hoogtaday tahay bal hofsada casi lagu hurgto hoogan baa badane hidda guursiga lagu hodmeetaa ha la ogaado. waxa weeye waxaan horta aan ka hadlayno waa waxaanu aad iyo aad u soo darisnay gabdhahayaga. waxaan anigu leeyahay oon ku buurinayaa waa jirtaa masayrku dawuu leeyahay, dawadiisuna waxay tahay sida walaashii Firdowsi ay u sheegaysaba ninka ragga ee rijaalka ee yaqaana الرجال قوامون على النساء جبر كمان مسيرسين كرو waxaan anagu aaminsanahay inuu caadil u noqonayo labada gabdhoodna sidii caadadu ahayn aabayaashayna ay sameen jireen ayagu isku adeegayaan isumul bixinayaan sababtu tahay waxa weeye masayrku waxa la yiraahdo love without jealousy is not real love jacayl aan masayr lahayn horta waxa weeye jacayl ma aha marka waxaan aaminsanahay qofka bini'aadanka ah yaasiino in uu masayro waa iska wax caadi ah oo waa part of life ka oo gabadha hadii lala guursado inay wax dareemayso waa meesheeda laakiin walaalka ninka la guursada waxa la rabaa inuu noqdo surkii labada garab u dhaxeeyay inuu caadilnimo u sameeyo inuu wahalku asxaan falo dhibaatooyada sanaha haysta waxa jira gabdhii qurbaha soo galeen waxa markaas ay waxay leeyeen waxa weey lady fast one man one woman hal gabar iyo bahalkii iyo hal nin iyo waxa weey 911 iyo 99 iyo waxa weey nambaradaas loo diraya waxaan is leeyahay in wiilasha Soomaaliyeed waxaan ku buurinayaa sidii Nabiga Cali (saw) waa ma diintu baa hadda aayadii walaashay ay cusub soo dilisay leedahay Rasuulka nin baa wiiyay Nabiga (saw) yaa Rasuulullaah faqri baan maaray iskaga waayay markaas uu leeyahay guurso markaas uu leeyahay maaraa waxa uu leeyahay guurso markuu tagu guursadu maalintan baa wiiyay war iyo war wax ma heshaa ha markaas iyo waxaan rabaa inay ii siyaado laba ee buu yiri hadana markaas hadana saddexe hadana afre illa uu yiri madal iyo laba iyo is harto ninkina uu maartay ugu taajiray waxa la rabaa waxana uu diinta nafartay waxa la rabaa in caadilnimo lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ragii xabad baa dhameysay qaxba dhameeyay dhulki waa la qaadanaya waxa weeye dawladaha dariska aan ugu soo faafaya war ragga hal dadkii waa baabeen gabdhuhu markii ay 100 wiil dhimato ama 200 wiil ay dhimato ama 1000 ay dhimato ayaa hal gabar ka dhimanaysa oo ogolaada in la guursado waxa leeyahay ragga Soomaaliyeed reer maray u talisiyo ma mar la saaray murku mar waa u dambaysay Soomaalidu ku mahmaadahay hablaha dhageysan inay guursada oo wax weey wax lagu talo xumaado guur baa u fiicane oo Britain iska imaanaya waba mid daabatin firaar diin laa Allah risqo baa ilaahay leeyahay risqo Allah bixiyo guursada laakiin mid baa fariin ah oo farad idinku ah inaad caadilna u sameysiin hablahana waxa weey iyada oo reer marti ku ahaanan inta iska guursato
in maanta inkastoo ay sharaf ay ii tahay inkastoo xaqi ee ragga oo iga xigsaday oo dhinac ii riixayo in maasha Allah ay sharaf ii tahay inaan maanta awliya aan maasha Allah kala qayb qaato dad wadaagan ee masayrka ah taas waxay ku tusinaysaa inuu aad iyo aad xasaasi u yahay oo abwaan iyo bahalku ay sakala lahayn iyo meel hoose oo dadku xagga masayrka laga wada siman yahay ee markii aad taas ka soo gudbo aniga waxaan dhihi lahaa aniga hadalka walaalkay awliyi ku daba taagan abwaan awliyo ee ragga Soomaaliyeed ha ino kala soocaan ama ha ino kala qeexaan ama ha ino kala sheegan sababaha ay u guursadaan dumarka hadda waxa uu ka dhawaajiyay Nabiga Cali (saw) xadiiskii uu soo daliilsaday ee saxaabiga Nabiga uu yimid Cali (saw) oo yiri ribaa guurso haddana wuxuu yiri in Isa ay daaraba guurso markama wuxuu u guursanayaa nimanka Soomaalida wuxuu u guursanayaan inay xoolo badan ay helaan waa qodobkii koowaad oo aan rabo in iga jahil bixiyaan ragga Soomaaliyeed oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin hal naag adigoo qabto hadii aad fakhiir aad tahay marka naag labaad guursato waxa laga yaabaa in ku kala kacdo aad taajirto halkaas marka waxa iga muuqataa burbur iyo jacayl la'aan inay halkaas ay jirto oo ninkan asagu u ahaa adduunyo raadis ee awlaad fiican iyo sawjad fiican oo halkaas uu ku raadinaynin maxaa yeelay hadii uu raadinayo xaaskiisa kaliya ayuu dhaqaaleysan lahaa marka waxaan rabaa taas horta inay kala soocaan ama ay ii qeexaan sababta ay u guursanayaan ma xagga inay maalku dhaqaalaha aha midda labaad waxa ay tahay oo aan ragga Soomaaliyeed bulshada dhexdeeda ku arkay waxaa jirta qaar baa inay tooq iyo faan ay ku faanaan u guursadaan inay dumarka badsadaan marka ragga Soomaaliyeed inta ay taas ku jirta anagu masayrka ma deyn karno maxaa yeelay cadaalad darada ayaa meeshaas ka muuqato midba wuxuu u guursanayaa magaalada uu imaaday war waxa la leeyahay war hebel waxa tahay maanta ee inta jira waxba haysata halkan xaaskiriye waxa laga yaabaa xaaskiisa inay dhalinyar tahay ee wali maasha Allah awlaad farabadan Ilaahay uu ka siiyo oo u dulqaato oo sabr u yeesho ay ka helo laakiin waxa la leeyahay war maxaa ugu joogtaa ama daqan baata manac dad waxaan arkay kuraasta looga kacay maqaayadaha la yiri hal xas baa ku egtahay nalama fadhiisan kartid oo shaahna lama cabi kartid
tahay cusubaysa su'aalo badan ayaad weydiisay abwaan awliyo waana dhici kartaa in rag badan oo qaba ay jiraan inuusan markhaatiba geli karin nin hal xaas qaba oo beelaha qaarkood ay leeyihiin laba iyo saddex iyo afar hadaan qul waradu adigu biyaha iyo noo soo qaad ragga ma dhex fariisan kartid marka waxaan siinayaa abwaanka
horta waxa weeye meeshan marka laga hadlayo guur waxaa horta xaraan ah in ama xoolo ama interest ay meesha soo galaan waa inay soo gasho jacaylkii abu baalkii bilal ibn ribah oo gabadhii quraysh markii inta hasha loo saaray haba uu milicsanahay oo had waxa weeye ay go'a kala sheer gareenayeen markii uu guriga ugu soo galo gacanta midigtaana ay ku qabsanaysay raashinkii maradana dhaxda inta taag yar ugu xirto oo hal mar soo uga dhifto dhinacaan kalena usha ay leedahay hadii laga soo xanaajiyeen oo ushaan hadii aad haraatantahay inoo biyaan hadaad aniga ii baahantahayna ifcal maashiita horta waxa weeye guurku waxa laga hadlayaa jacayl iyo rabitaan iyo labada qof waxa weeye xubbi baa laga hadlayaa maahane lagama hadlahayo nin iska qayro mas-uule iyo taas hadda diintuba ma qabto meherkiina xataa siduu ku ansaxaya hadday gabadhu ay maaragtay ugu xor iga xoogeysay oo kale ay tahay waxa weye bishaaracati lislaamiya marka loo fiiriyo meherkaasu in ansaxayaba labama filayo laakiin waxaa laga hadlahayaa nin rijaal ah oo gabar isguursadeen oo waxa weeye nin waxaa la yidhaahdaa wiil wuxuu hiilkaaga baahan yahay markaad hooyadii doonayso soomaalidu waxaa tiraa nin walba wuxuu ishoos dhigaa hormar yacni in aad u doorto oo wiilka hooyadiisa aad uga doorto oo wax weeye waa inaad awlaad u guursataa koo waa inaad wax weeye islaamka ku xoojisaa koo waa inaad qalbigaa ku jirtaa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam u yiri war guurka badi ahaa idinku faana maalinta yowmal qiyaame raalliya ninkii helaa raganimo ku faane naftaydaa ku raacdee waa rune yacni raalliyada waxaa laga hadlaa laba ninoo isku mida yaasiin waxay isdhaafiya gabar fiican oo raalliya
hadda hal haysaa waad arkaysaa guurka in la badiyana ninkaan ayaa ku doodaya adna waxaad leedahay hala badiya laakiin dad mas-uula oo qiimale oo dadka wax garay haddaba xalku muxuu yahay
yaasin aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa oo kusoo gabagabayn lahaa waxaa la idinkaga baahan yahay raggeena soomaaliyeed waxa ay tahay mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u fara balaaran mas-uuliyaddaas oo dhan walbee taa leh mas-uuliyad tusaalehi uu soo qaatay walaalkeen awliyo waxaa ka mid ahayd calashaan sawjadii saxaabiyadda ahayd ay lahayd ama usha igu garaac ama maxaa dhihi jiray waxay ku tusinaysaa qofta haweeneyda ah inay sawjkeeda ay wax walba ay u huri karto laakiin anaga laftirkeena heerkaas waa gaarsiisannahay laakiin waxaa la iska rabaa sawjkii aniga keligay ama aniga igu ekaan lahaa oo intaaso mawado iyo raxmad ah aa usoo bandhigi lahaa ragga waxa ay yihiin kuwo kala maqan kuwo xaasaska ka kala fakaraya xataa maanta waxaa dhacaysa oo dhibaatada maseerka u keena ama naagaha badan ay keenaan waxay tahay markii maanta sawjkaada aad wax wanaagsan aa u samayso oo soo jiidasho aa u samayso oo xaas kale u qabo maba iska aaminayo qoftan in uu asaga jacayl ay u qabto oo waxaan u samaynaya wuxuu isleeyahay qofta kale iska reex bay arrintan u samaynaysaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahayn cusub cabdullaahi isxaaq oo aragsan loo yaqaan iyo ambassador abwaan maxamed xuseen awliyo doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto mar kale ha wada ku kulmi doona haddii ilaahay raalli garaqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo nala socodsinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaynoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxba yaysan badnaane ammaantu waa qayb ka mid a ulajeedooyinka ay soomaalidu ka maansoon jirtay maxayse ammaane tahay oo lagu sheegi karaa sida ugu kooban haddaan u qeexo waa tilmaan quruxsanoo tix ama tiqaab adigoo miduun adeegsanaya aad ku bantooqdo qof ama dad ama xoolo ama wax aad u bagtay oo farax iyo riyaaq ku geliyey waa qofkaas ama waa waxaas oo aad dusha kaga dhoobto tilmaamaha ugu wacan ee uu qof waliba jeclaan lahaa in lagu laro oo iyaga iyo magaciisa kol walba la wada xuso guud ahaanse maansadii hore ee soomaalida ammaanta tooska ah ee raggu kuma badna waxay ugu soo dhowaan jirtay nin madax ah oo aad loo jeclaa kolkuu iisho dabadeedna gabya ay xigta yihiin uu tixo baroora u tiriyo tixahaas ayaa had iyo jeer waxay ka buuxi jireen ammaanta ninkaa geeriyooday taasna markii dhexalka maanso ee soomaalida dib loogu noqdo waxaa tusaale fiican u noqon kara gabaygii raaga ugaas uu ugu baroran jiray walaalkiis ugaas xuseen ugaas warfaa dharaartii geeridiisa loo soo tabiyey marmar kalena waxa dhici jirtay gabyaagu inuu amaano duubka qoladiisa oo goob lagu seesan yahay maalinta lagu caleema saarayo ama basadcaal dheer oo uu ku maqnaa intuu ka soo laabtay fardaha loogu dabaaldegayo. Hase ahaatee, laga soo bilaabo dabayaaqada qarnigii 19aad iyo bilowga 20aad iyo wixii ka dambeeyey, arrintaas waxba iska bedelay hanaankii nolosha ee bulshada markay wax iska bedeleen. Meelo dalka ka mid a ayaa waxaa ka abuurmay taliisyo dhexe oo haba koobnaadeen awoodo siyaasadeed iyo kuwo ciidanba lahaa, kuwaasoo ka hirgalay xeebaha Bari, gobolka Mudug iyo Tareex oo ahayd xaruntii daraawiisheed ee Sayid Maxamed Uumudaba hormuudka u ahaa. Waayadaas ayaa inta aan ogahay u horreysay gabyaaga Soomaalidu inuu ammaano maamuladaas madaxdii ka tirin jirtay iyo gobonimadii kadib kuwii soo baxay ee hoggaanka dalka soo qabtay. Waxayse bulshadii Soomaalida ee xilligaasi ay facshar u tiqeen tabta carabtii hore intuu yeelo in gabyaagoodu uu maansadiisa anfaca ku tiriyo, kii sidaas lagu bartana waxay u dhoweyd inuu ku muto maansadiisa oo faafi weyde iyo magac xumo uu la godgalo. Kastaba ha ahaatee, waxay u badnayd ammaantu inay ku dhex jirto ujeeddo kale oo maanso, gaar ahaan ujeeddada diradiraha oo maansayahanadii hore ee Soomaalidu ay ku badiyeen. Tusaale ahaan, nin magac weyn leh oo qolada uu ka dhashay ay u hanweyn tahay ayaa waxaa dhici jirtay in qolo kale gacanteed uu ku baxo, markaasna gabayo kale ujeeddo ah laga tiriyo. Hase ahaatee, maansayahan aan labada qolo midna ahayn ayaa mararkaas oo kale wuxuu tirin jiray gabay ninkii la dilay uu ku ammaanayo, isla markaasna qoladii uu ka dhashay inay u aari kari waayeen uu ku dhaliyaayo. Ujeeddada gabyaagaasi waxay tahay intuu fooda isu geliyo in labadaas qolo ay isku jabaan dan uu ka leeyahayba. Iyada oo aan dhab ka ahayn ayuu iska dhigaa nin geerida hebel ka murugoonaya, dabadeedna wuxuu isku howlaa ragga uu ka geeriyooday sidii laabtooda uu umalka ugu joogtayn lahaa. Markaas bay gabayadiisu sii fogayn jireen waanwaan iyo heshiis kasta oo labada dhinac la dhex dhigi lahaa, gaar ahaan ragga uu ninku ka maqan yahay markii intay ticihiisu soo gaaraan ay ciil iyo carab buuxiyaan. Maansada ammaanta ah asii diradiraha looga gol leeyahay ma waxbaa ku jaban haddaan ku tusaaleeyo tuducyo ka mid a gabay dheero uu tiriyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan muddo haatan boqol gu'iyo dheeraad laga joogo. Taariikhda siyaasadeed ee walaadka sida laga ogaan karo wuxuu goor noolba ku dadaali jiray tolalka Soomaalida intooda ugu badan inay daraawiis ku soo biiraan si gumaysiga meel looga soo wada jeesto. Ha yeeshee, mar walbaba taasi uma hagaagi jirino, waxaa jiray dar qayradhaantiisii ku gacan sayray, welibana inta shisheeyaha kala saftay xarumihiisa ku soo duuli jiray. Maalintii dambe ayay colaadii ka dhex qaraxday laba qolo oo labaduba ay ururkiisa colla ahaayeen, sababtuna waxay ahayd nin la dilay oo magac weyn lahaa lana oran jiray Cabdulaahi Aadankiyo. Markaas bay sayidka la noqotay in colaadaas ay danta daraawiisheed ku jirto. Wuxuu istuusay haddaan colaadaasi damin in kolba labadaas qolotii laga ilhelaa iyada oo hiildoona ay xaggiisa u soo jabi doonto, sidaasna ay daraawiish cududi ugu kordhi doonto, kolkaasoo inuu sii afuufaa lama gudboona. Maalintaas buu mariyey diradiraba ha ahaadee farsamo ahaan gabayada diiwaankiisa ku qoran kuwa ugu foolaadsan midkood, wuxuuse diradiraha ka hormarinayaa tuducyo arar ah oo uu ku marhimay mufti aan duugoobayn, tuducyo muujinaya aqoontii ballaarayd ee uu lahaa degaankii uu ku barbaaray ee uu ku dhaqday kuna dhistay. Arartaas ayuu si kooban ugu sheegayaa isaga iyo Soomaalida la xilliga ahaydii wixii ay ka qabeen gabayga xoolaha la dhaqdo, guurka, awrka gurgur, culimmada, munaafaqa, qaadiga, fiqiduurka iyo arrimo kale oo soo raaca. Wuxuu yidhi waxaa gabayga loo qaybayaa وقال قاسمي وحقي لقالي كدغي قيمه يهي قرفها وذا وحلوغو ودي وقتي ما يعيد وحقنم كلو دقن هيا واقبان غوريه لودا وحا قنبها لوغا لو لقاب كدير اه فدقولك وحا لوغو غوري قوبك اوردكي وحا جبر قريده لو توكتا غورها كو قومه قوس وين وحا لو دستا قني غباديده قد لا اورا وحا لو رتا قادك اي خوغه ulimada waxa loo qoween waa qobiyo dhowre waxa munaafiq loo qoorsada qowlka beenta ah waxa qoorta loo jaray kufriga qeylku waajibay waxa qisaasta loo diibay qoomama haray waxa qaadi loo raadsada waa qisada diine qalin duure waxa looga tagay waa quraanyadii arastaas ayuu ku xitinayaa amaanta Cabdullaahi Aadankii la dilay ee isaga dartiisba uu gabayga u tiriyay dhinaca karana wuxuu ku dhaliyayaa amaba waranka ku dhaqdhaqaajinaya nimankii ay dadka isugu xigeen hase ahaatee inay u aaraan ka gaabiyay markaas buu yiri Cabdullaahi waxa loo qortay waa qabiil iyo qoon adag haduu leeyahay aan loo qortay in qoq lagu ma toogteen ninkii qaaliga ahaa waraabaha qaloonbiya ayaa kuma qadeeyeen qarad iyo jinaadkii durwa kuma quraacdeen intuu qalamsado cunatukuhu qaaqda ma hayeen wuxuu intaa raacinayaa xigaalkiisina uu xusuusinayaa quruxdiisii taxtaxaaskiisii iyo xaragadii lagu yaqiin iyo geesinimadiisii markaas buu yiri qalbiga ay xanuunsada markaan qaalana u dayo oo qob iyo luuli qaabku ahaa qaydadii midabka qalqaso tigii socodka iyo qalanja laafiyoodka wuxuu hadalka qaaraanka geed quudka bixintiisa qasadkii buruudka iyo markay qaawo ololeyso qayraamintii waranka iyo qabaskuleelkiisa fulay waa qamaade ee ninkii qaralacaantiis goortaan qiyaas fiiriyo yaa lay qumbiciyaaye qori dalabsidiisa wadnaha lay qarariyaaye anaa quusan waayey ee baahdii qoonsan mahayaane qaraabada kuwii ugu dhowaa uma qamiiraane nimankii qiyaamaha ku raaray kuma qamaamaane odayadii waayadaas joogay siday noo sheegeen sayidku ninka uu sidaas ugu baroranayo ma uu aqoon weligiis jabad lama degin jir lama marin jidiinna lama cunin taasina waxay ku tusaysaa ujeeddada gabaygu inay diradira ahayd qaybta ammaanta ahi ay calaal ku tahay haddii kale marti dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah loo joogo waa inuu toddobaadka soo aadaliyo ku kale hadduu eebbadmo
هذا يوم تسيه أحمد فرح علي إذا جاء أو برامج ياسين رقم كهيدها ينوش ديري سلام كان إنه لسعود سيني هل قد تلقي سنة سنة والله انتب سمالك إذا عدى في أو إيه هاتا نلقي سنة نكون ضدنا سنة متكم إذا حيسها أن نزيق تلقاني
heestaasi waxay u dambeysay idaacadeedii galabnimo. Inta haddii la dhaado toddobada fiidnimona caawa dib dambe u kulmi doonno. Waa anigoo maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galab wanaagsan.